Mbono bi omi nyini sangari be mmo kena namu wa enon dem. Mmo akelete mi mmo ibn abasi ki nam demi. Adi mmo ibn ake.
Mmo idi yon ki ite ke mi mmo ibn setan ki ni mmo enam du wa mi. Ndine nye di obong do yikpo ndien mmo idi ofunesi. Edi wa awo enam wa edi iwara kem kwante kit.
Kiso nyini kofiok okpane ko ibn abasi nyini ma inam ame. Adi kemi, nyini mafi osong akpaniko ni kene basi. Nyini mene me yene siye Jesus Christ kakpaniko. Anye nyene pukpuro dudu. Anye kebut pukpuro mkpo. Kini nyene de fanikong. Nyini bong akamino anye, nyene ye nyanyin. Anye wong ni non nyin darasit. Nyene ye anam.
Mankum te kefu kodo don. Edi afu ke nenem isit.
Alo di akpaniko, ayene temi. Jesus erudu ya me pupuri ni nyele nye nyanga me. Nye no me ata ina vesit. Akwe di ya mindongare. Akwe sa odi ntami me nyene ke edi wa nyene. Adi Jesus edi idarasit me. Jesus edi nyene ano me akan pupuro me mpofen. Nye adongo isit me. Akwe sa odi amingpe de mpa mende fa akendek.
Edi ata akwaniko. Jesus oko dorete. Ami ndudu yefu kukrini. Ami ndi kwang kefi. Edi wang mewo efrendik ndi kwang akanido mmo. Setan andi diok ababiyang mmo. Enye oyum ndi dam mmo nkwang abasi. Enye abiyang mmo ete kofon ndi wamo uwa. Enye abiyang mmo ete keme ikpo akakan mmo okok. Enye abiyang mmo ete keme ibok ekemendi nyang mmo. Edi mempo mi idi akpaniko. Edin so setan. Iya esirabasi okpun ye miibok ye setan ye kukru temesie. Iya resit esie osim nyin ko edieke nyin ikenede setan. Mo mi etienede setan eye kake bire mi kansak de kensinsi kini mo ekpade.
Adi yedi wa awo ekpong nkanido mo. Mo aminim Jesus kakpaniko nte nyin nyen mo kenevesit. Setan ye mendio ekpo. Idi ga se nyini kwe fere ndek. Nyini kwe fere yara sireba si ndek. Yen sin si ka.
Oro di akpaniko. Uwa baba ked iduwe eke nyini kwe wade. Emi eke mende ndi meni yara sireba si mfeb ke mi diyon kwa nyin. Mkwa kir kwad odu emi eke mende ndi nyanga nyin. Oro di umiana Jesus Christ.
Ntem Jesus eke di kedere mbore mi ndi kwa non nyin. Nye di abasi edi nye kawere nyene mbiro wu. Nyeka namami, mana nye duwa umiane siye non nyin.
Jesus ikwong eke mendi yen midiong kwa nyin. Jesus ikwong e nyino dudu ndi fak nyin siyo kubok setan. Ede eke nyin ikwong de midiong kwa nyin, itiene Jesus ikwong e nye ye yet esir nyina sana. Ndien ki dagadu, abasi e ye meni yare sile siyo okwong nyin.
Jesus eka namakambam kwa non nyin, ki ni nyekwa reka cross. Mene mesile titi. Koro amimmanim Jesus kakpaniko.
Aminko mmo nyong nimesit koro nimde Jesus kakpaniko.